Český rozhlas Dvojka uvádí Petra Vavroušku a Petra Horkého v rozhovoru k prázdninové sérii Cestovatel.
Jedno léto, 9 zemí a tisíce zážitků.
Rakousko.
Cestovatel Českého rozhlasu Petr Vavrouška výjimečně, v tuto chvíli fakt si myslím, že výjimečně v České republice. Ahoj Petře.
Ahoj Petře.
Máš to letos tak, že vlastně to je pro tebe svátek, když jsi doma, že jo?
Nějak se to naskládalo, těch zemí v rámci seriálu Cestovatel je 9 a možná, že to je mou vinou, že jsem si nechal poslední 4 země na poslední chvíli, takže jsem si to na sebe ten bič ušil sám a opravdu teď v těchto chvílích výjimečně jsem tedy v České republice.
Musím ti říct, že na začátku jsem ti vlastně v dobrém kamarádsky záviděl všechny ty výlety a teď jsem se nechal třeba inspirovat tvým maďarským výletem a byli jsme s rodinou v Maďarsku a moc jsme si to užili. A když jsem se vracel, tak jsem si říkal, jak jsem rád, že můžu chvilku pobít doma. Tak nebudu chodit kolem horké kaše a pojďme cestovat. Byl jsi v Rakousku? Hezky ses měl v Rakousku?
Já si mám vždycky dobře v Rakousku a hledali jsme klíč pro zrovna tuto destinaci, protože když se řekne Rakousko a léto, tak fakt jako to je tak pestrá země a pro turisty bohatá, že si můžeš vybrat hory, můžeš si vybrat v Korutanech teplá jezera, které já mám moc rád, můžeš poznávat Rakousko přes umění a výstavy, ale ten klíč dvojky pro tuto cestu byla cyklistika a museli jsme to ještě trochu zkonkretizovat, protože když řekneš cyklistika, tak se můžeš šplhat po těch alpských kopcích, loukách a opravdu by to byla ta náročná, skoro taková jako Tour de Austria, ale řekli jsme si, že uděláme tu nejjednodušší, takže po rovinkách, takže jsem jezdil kolem Dunaje, kolem Neziderského jezera a mělo to být spojené s nějakou místní gastronomií a samozřejmě, jak tě hned napadne, bylo to spojené i s vínem.
Je to jasné. Shodou okolností, když jsme právě s dětmi jeli do toho Maďarska, tak jsme se stavovali u Neziderského jezera, takže se těším, jaké budou tvé zkušenosti. Ale chci ti poděkovat za to, že jsi vyjmenoval ty jenom takovou tu osnovu těch míst, které nebo těch způsobů cestování, které Rakousko nabízí, protože mám pocit, jako kdyby někdy se u nás, kromě Alp, na to Rakousko zapomínalo, jako Alpy Vídeň. A zbytek, jako kdyby lidi nevěděli. Takže pojďme na kola a pojďme do jiného kraje. Ne, já se stejně musím zeptat. Petr Vavrouška skoro přece nepije.
Ano, nepiju, ale udělal jsem výjimku, protože dramaturgové a producenti tohoto pořadu mi řekli, že to musím všechno zkoušet. Takže já jsem pil víno během těch výletů, ale bylo to vždycky tak deci dvě a musím se přiznat, že já opravdu na to nejsem zvyklý a mě i ty dvě deci stačily, že jsem se trochu motal na tom kole. Je to i proto, že bylo horko, ale jako co by se zase pro natáčení té reportáže neudělal. Ale opravdu to by vždycky jenom 2-3 deci víc ne. Já bych skutečně víc nezvládl.
Já se tady fakt před mikrofonem směju, protože si dovedu představit, že pro spoustu lidí představa, že by jako práci měli na kole jezdit v jiným krajem a ochutnávat víno, by byla práce snů. Ale opravdu v tvém případě to vím z našich společných cest, že alkohol ti vůbec není blízký a pokud tak jen vyloženě symbolicky. Nicméně,
jenom jsem chtěl ještě doplnit, že já když jsem si to potom zpětně poslouchal a vlastně jsem celou tu reportáž zpracovával, tak já jsem při těch stand-upech, to je takové to natáčení živé, když máš mikrofon v ruce a popisuješ to, co vidíš a to, co prožíváš, tak jeden ten stand-up byl právě po té, co jsem odjel z toho sklípku a měl jsem v sobě nějaké 2 deci Veltlínského, tak já jsem to na té artikulaci poznal, takže jsem si potom dával na to opravdu pozor.
To je krásná pozvánka. Pusťte si tu reportáž, jestli tam najdete to místo, kde se Petrovi Vavrouškovi, já to přeháním schválně. Ti třeba trošičku jenom zastaví jazyk v tvé jinak velmi pregnantní a brilantní mluvě. Chutnalo ti to víno rakouské?
Já nejsem žádný odborník, ale jako místní samozřejmě vinaři říkali, že je dobré a mohl jsem se řídit tím, že na stěnách měli diplomy a nebyly to jako, že to je nejlepší víno dané ulice nebo toho okresu, ale opravdu to byla mezinárodní ocenění a národní jako rakouská, takže dobré víno. Ale na těch cyklostezkách se snaží nabízet těm nenaleklo turistům lehká vína, protože jsou si vědomi toho, že ti lidé pokračují, když se zastaví někde v té vinárně nebo v tom šenku, že pokračují dál, takže jim nedávají nic, co by jim stěžklo nohy, a musí jako ten cyklista, který tam je, pořád mít v hlavě to pravidlo, že v Rakousku je povolená míra tolerance alkoholu, je to 0,5 promile a platí to právě i pro ty cyklisty. Sice nejsou nikde policisté, nestane se ti, že by tě někde hlídali a dávali ti fouknout hned 5 metrů někde za sklípkem, ale je dobré jako na to pamatovat.
Určitě ano, mít v hlavě víc tu odpovědnost než promile toho alkoholu. To je právě pro mě vždycky ty vinné stezky na kolech představují takový určitý konflikt, a to je jako pohoda, uvolněnost versus bezpečí. Připadal jsi tam bezpečně právě, když jsi viděl kolem jezdící další cyklisty, kteří to vedou od sklepa ke sklepu?
Já, když jsem se s nimi o tom bavil, tak v podstatě mě překvapilo to, že ti rakouští dodržují to, že si dávají to víno až po konci toho výletu. A nebo když se někde zastaví na delší čas, že to spojí třeba s obědem, ale není to tak, že by se zastavovali co 3-4 kilometry a někde si dávali ty 2-3 deci, protože si myslím, že ví moc dobře, co by to znamenalo. A je to i proto, že ty cyklostezky v některých místech, třeba ta dunajská nebo podunajská cyklostezka, já jsem tedy absolvoval ten úsek, to je zhruba 50 kilometrů mezi Melkem a Kremží, tak v některých místech je dost úzká, tak tam nechceš potkat jako vanglujícího se cyklistu, tak mně se to nestalo, že bych měl pocit, že je někdo opilý. Narazil jsem na skupinku při překonávání Dunaje z jedné na druhou stranu, tam můžeš využívat několik přívozů, některé jsou větší, kam se vlezou i auta, a některé jsou jenom menší, to jsou takové vlastně bárky, kam se vleze 8 lidí plus 4 kola, 4 ještě další cyklisti, a tam jsem teda natrefil na mladé Rakušany, kteří byli hodně rozjívení a ti vlastně jezdili jenom z jedné strany na druhou. Ne, ale opravdu, oni už jeli asi po sedmé a vždycky si naložili jednu basu s vínem, přejeli na druhou, ten Dunaj to máš 10 minut, tam jim dali zase další, tak to bylo jako zajímavé, a to jsem si říkal, tyjo, tak co se nám tady stane, jako kdyby chtěli tančit, tak ta bárka fakt byla pro 10 lidí, ale jinak cítil jsem se bezpečně.
To rád slyším. Tak vezmu druhý aspekt té cyklistiky. Rovinka podél Dunaje, to je trochu nuda, ne? Obzvlášť pro sportovce jako si ty.
Ano, ale to bylo zadání, tak to si v hlavě si to jako uspořádá, že teď točím tady rozhlasovou reportáž, tady nejde o sportovní výkony, takže tam ty metry jako výškové nehledáš, ale mě to vyhovovalo, protože se dá přitom natáčet, že můžeš mít opravdu ten mikrofon v ruce a můžeš popisovat to, co vidíš, tak to je výhoda, ta jako rozhlasová. A je občas taky dobré vystoupit z toho stereotypu, že jezdíš na horském kole jenom, aby si zdolával nějaké kopce a sbíral výškové metry, tak je někdy dobré se vžít do někoho, kdo už si to chce užívat, kdo má třeba i elektrokolo, což já samozřejmě ještě nemám, a tak jedeš tou krajinkou a z jedné strany máš, když si na té podunajské stezce, máš ten Dunaj, z druhé máš vinice, najednou se vnoříš do těch vinic, kudy to vede. Jako pro mě ta stezka zrovna tady tím údolím Vachau, tak byla jedinečná, a myslím si, že pro rodiny s dětmi nebo pro cyklisty 40+, kterých jsem tam potkával asi nejvíc, tak je to ideální. Je to zase jiný druh cyklistiky, který já jsem neznal, a možná jsem byl výjimka v tom, že jsem jel na horském kole jak trouba, protože já jiné nemám, tak to všichni tam měli takové ty silniční kola nebo gravely nebo elektro, tak to jsem tam trochu vyčníval s tím horským, protože tam fakt jako převýšení maximálně 5-10 metrů, ale moc se mi to líbilo.
To je úžasné, na mě to působilo až jako romanticky. Je možné, že ta krajina má takovou magii, že způsobila, že i workoholický výkonný Petr Vavrouška opravdu jako sklidnil a zpomalil?
Ne, víš co, je to skvělé, zrovna tady to údolí Vachau, protože je spojené i s historií. Já jsem začínal v Melku, kde je obrovský benediktínský klášter, jako fakt perla baroka, a já jsem furt měl v hlavě, protože mám strašně rád rozhlasové zpracování Jméno růže, které na cestách různě po světě jsem slyšel už několikrát, a tam je vlastně jednou z hlavních postav Acon, takový ten mladý kněz, kterého vlastně ten jeho učitel zaučuje. A Acon byl z Melku. A já chápu, že ten Umberto Eco, že to je román, že to je všechno fikce, ale já furt jsem si jako představoval, kde ten Acon tady asi byl a pobýval. Nemělo to nic společného s realitou, ale už jenom tady ta vizualizace tohoto příběhu, tady této knížky Jméno růže, tak ta mi jako pomáhala v tom, že jsem to nevnímal jako sportovní výkon, ale vnímal jsem to i jako něco, co nevím, jak to popsat úplně, ale přesahuje ten sport.
Děkuji ti moc za zeměpisné poznámky i za historické poznámky, i tady za tuto uměleckou výpravu do legendárního románu Umberta Eka, ale stejně ti musím říct, že asi nejvíc mě zasáhla ta informace o tom, že ten kraj je tak idylický, že tam člověk opravdu jako může si jako pobít se sebou a s tou krajinou a s tím mohutným silným Dunajem, což je taky řeka velkých příběhů a velké historie.
Jo, protože fakt jako jedeš kolem Dunaje, který zrovna v těch místech, ono bylo trochu i po dešti, tak je to rychlá řeka. Mně to došlo v okamžiku, kdy já jsem jel jedním takovým velkým přívozem z toho levého na pravý břeh, protože ty si tu cyklostezku můžeš naplánovat podle sebe, buď jedeš na levé straně nebo na pravé a můžeš to kombinovat, což jsem dělal i já. A když jsem se dostával na druhou stranu tím velkým přívozem, kde jsou i auta, tak ti to tak nepřijde. Ale jakmile jsme sedli do té bárky, která vlastně není uvázaná, protože ten velký přívoz je tažený po tom velkém laně, když to ta bárka, to je normální motor, a pustili jsme se z toho břehu do těch vlastně vln a do toho proudu, ještě s těmi opilými mladými Rakušany, tak zase cítíš, že ta řeka fakt je silná a říkáš si, jak my se dostaneme na tu druhou stranu. A je to tak silný proud, že jsme to jeli takovou obklikou, kdy se dostaneš ke břehu do vzdálenosti tak šířky 20 metrů, kde už ten proud není tak silný, kde jsou takové ty vracáky. A teprve tam jsme se plížili podél břehu až k tomu molu. No bylo to perfektní. A teď se všude díváš, kde roste to víno. Je to většinou na takových strmých svazích, stejně jako ty meruňkové sady, protože k tomu údolí Vachou patří i meruňky, i víno. Je to opravdu malebné. Fakt, jako já jsem byl nadšený, protože jsem vždycky si četl, že údolí Vachau je perla pro cyklosturistiku, pro tu podunajskou jako cyklostezku. A tam jsem přišel na to, že to je pravda, že to není žádný marketing.
Hle, i záblesk dobrodružství přišel z tvého vyprávění. Petře, poprosím tě na závěr, pojď říct několik praktických rad. Nadšený tvým povídáním, chci se tam vydat. Musím si vést svoje kolo?
Jsou všude půjčovny, to jako není vůbec žádný problém, a jsou půjčovny jak klasických kol, tak elektrokol, a v každé půjčovně mají i dětská kola. Já jsem si teda bral své kolo, a když zůstaneme u toho údolí Vachau, tak je na tobě, jestli začneš v Kremži, jedeš do Melku a zpátky, anebo začneš v Melku a jedeš směrem na Kremž. Je to tam a zpátky zhruba nějakých 98 kilometrů, takže musíš rozložit cíly. Většina lidí tam jezdí na dva dny, že si to spojí právě s tím, že ujedou třeba prvních 30-40, i když jsou s dětmi, přespí a pak to dokončí, můžeš si to vlastně kombinovat dle libosti. Když dorazíš jak do Kremže nebo do Melku, tak všude jsou místa, kde můžeš parkovat to kolo. Doporučuji si vzít vlastní zámek, protože to tam nikde není, takže to je jako fajn to mít sebou.
To je důležitá poznámka.
Dá se platit všude kartou, takže i v těch jako malých sadech, kde ti nabízí ty meruňky nebo víno, tak se dalo platit kartou, což je výhoda. Na cyklisty jsou tam všichni zvyklí, to znamená, že i když někde projíždíš těma vesničkama, tak všude to respektují i řidiči, na které narazíš. V některých místech se přiblížíš k takové okresní silnici, kde je klasický jako provoz aut, ale nikdy nejedeš po silnici, vždycky je to takový ani ne vydělený pás, ale je to v podstatě odpatníku nahoru po takovém jakoby chodníku, a to je ta cyklostezka. Tak někdy si myslím, že i když pojedeš s dětmi, můžeš mít trochu obavu, aby ti to dítě do toho provozu nespadlo, tak to jsou místa, kde bych asi byl trošku obezřetnější, ale jinak úplně jako ideální pro rodiny s dětmi, jak jsem říkal, doporučuji. Takových pár rodinných jsem tam potkal hodně. A to jsme se ještě nebavili o tom Nezideru teda.
Musím kolo vrátit tam, kde jsem si jej půjčil?
Petře, to nevím, to jsem se neptal, ale myslím si, že jo, že to není tak, jako když si půjčíš auto na jednom letišti a vracíš ho na druhém, ale myslím si, že bys ho měl asi vrátit tam, kde jsi ho půjčil, ale nevím to přesně.
Prima, to necháme otevřené, každý si to může naplánovat sám. Teď jsi zmínil to Neziderské jezero. Pojďme se ho taky dotknout, alespoň stručně.
Já jsem si Neziderské jezero s rodinou velmi oblíbil, když jsme žili v Bratislavě, protože z Bratislavy jsme to měli, já nevím, 45 minut, 50 minut. Já jenom připomenu, že Neziderské jezero leží na hranici Rakouska a Maďarska a vlastně do toho Slovenska je to velmi blízko. Je to plitké jezero, je to ideální pro naučení se plavání, pro lidi, kteří milují kitesurfing nebo windsurfing, tam jsou ty podmínky pro ty začátečníky ideální a je to opravdu nádherné, říkají tomu Rakušané Rakouské moře. Můžete tu cyklostezku si vzít, takže ho objedete celé dokola. Myslím si, že se to ale nedá zvládnout v jednom dni, to byste už museli být fakt dobří. Ale jedno, jestli jezdíte po levém nebo v pravém břehu. Na břehu toho jezera je taky spousta velmi kvalitních kempů, kam jsme taky jezdívali dřív i s rodinou, s obytným autem a ty služby se neustále zdokonalují. No a ta největší výhoda je, že opravdu nejezdíte vůbec po žádných cestách. Všechno jsou to cyklostezky, které jsou v rámci toho národního parku. Je to mimořádné místo, světově vyhlášené pro pozorování ptáků, pro hnízdění ptáků, takže se fakt máš na co dívat. No a všude jsou ty sklípky vinné, kde zastavíš a kromě vína ochutnáváš ty místní speciality. Já si myslím, že Nezider pro lidi z Moravy, to mají z Brna, jsou tam za 2 hodiny, že to je ideální místo. Já nevím, jak tvoje zkušenost, ale já na Nezider jako nedám dopustit.
Já určitě podpořím to, co říkáš. Naše zkušenost, ta rodina byla nádherná. Jenom k tomu dodám ještě podniky, kde skvěle připraví před chvílí ulovenou rybu. Těch tam je spousta. Když jsi hovořil o historii, tak vůbec historický příběh a vazba až na antiku, která se týká té oblasti kolem Neziderského jezera, je taky jako objevná a velmi inspirativní. Takže tam si myslím, že kdo má rád historii, tak si může také dohledat spoustu zajímavých informací. A můj pocit, když jsme odtama odjížděli, byl, že se tam rozhodně chceme celá rodina vrátit.
Jo, já myslím, že jsem byl u Nezideru snad jako 10krát a nikdy se mi to jako neomrzí a myslím si, že kdo takto plánuje cestu a nehledá v Alpách ty výšky, tak toto je dobrá volba.
Petře, děkuji ti moc za toto povídání, které ve mně krásným způsobem vzbudilo romantiku, dobrodružství, chuť na víno i na místní speciality a touhu cestovat společně s rodinou a to si myslím, že je vždycky fajn.
Není zač.
Buď zdrav, ahoj.
Děkuju.
Cestovatel.
Všechny díly podcastu Cestovatel a bonusový materiál najdete na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.